formas. Alvydas Valenta, jūsų keturkojis vedlys. Turbūt nerasime neregio, kuris nebūtų bent ko nors girdėjęs ar skaitęs apie šunis vedlius. Daugybė tikrų ir šiek tiek pagražintų istorijų, žmogaus ir šuns draugystė žavėjo ir tebežavi. Sakyti, kad Lietuvoje iki šiol šunų vedlių nebuvo, šiek tiek neatsargu ir neatsakinga. Visada gali atsirasti koks nors vyresnės kartos neregys ir prisiminti, kad kažkada kažkas tokį šunį jau turėjęs. Šiuo eilučiu autorius irgi dar prisimena prieš kelis dešimtmečius sklandžiusias istorijas, esą kažkuris tautiečių iš Rusijoje, netoli Maskvos esančios mokyklos, šunį vedlį buvo įsigijęs. Vienam pasisekė, antram nelabai, trečias grįžęs visai be šuns. Vis dėlto, nepaisant visų šių jau beveik mitologiją tapusių istorijų, šunų vedlių kasdien kantriai ir profesionaliai dirbančių savo darbą Lietuvoje iki šiol nebuvo. Dabar jau yra. Šią vasarą iš Latvijos jaunai merginai Ievai atkeliavo šuo vedlys, su kuriuo jie jau vaikšto po Vilnių. Pati Ieva apie save ir savo vedlį pasakojo LRT studijoje, įspūdžiais dalinasi spaudos puslapiuose, todėl tai nėra kokia paslaptis. Vis dėlto anot šuns trenerės Zaigos Klevinios, šis šuo dar nėra tikras vedlys, tokiu taps tada, kai išlaikys specialybės egzaminą. Tuomet šuo gaus atitinkamą pažymėjimą ir taps žmonių kalba kalbant kvalifikuotų savo srities specialistų. Tada bus galima papasakoti daugiau tiek apie patį šunį, tiek apie jo šeimininkę. Egzaminas Ievos vedliui turėtų vykti apie naujuosius metus. Taigi apie tą laiką, jeigu pati šun šeimininkė norės, susitiksime ilgesniam pokalbiui. O dabar apie šunis vedlius labiau bendrai nei konkrečiai. Teodoras, dievų dovana. Kartu su savo augintinė į Lietuvą Liepos viduryje savaitę atkeliavo ir tarnybinių šunų trenerė, šunų vedlių rengimo Latvijoje pradininkė, Zaiga Klevinė. Atsirado gera proga apie šunų vedlių situaciją kaimininėje šalyje išgirsti iš pirmų lūpų. Latvijoje šunų vedlių treneriai ir jų šeimininkai yra susibūrę į Teodoro draugiją. Teodoras, išvertus iš graikų kalbos dievų dovana, pirmasis Zaigos Klevinios parengtas šuo vedlys, dėja jau iškeliavęs jam žinosių šunų medžioklės plotus. Kai Teodoro neliko, nusprendėme savo nedidelę draugiją jo garbį pavadinti Teodoro vardu, pasakoja Zaiga. Latvijoje šunų vedlių mokykla veikė jau 12 metų. Kasmet parengė po keletą keturkojų vedlių. Daugelis jų lieka Latvijos neregiams. Vienas kitas iškeliauja į užsienį, šiais metais ir į Lietuvą. Tikra mokykla su pastatai savo teritoriją gali sauliaisti tik didelės ir turtingos valstybės, svarsto Zaiga. Latvija tokia nėra. Mūsų mokykla labiau primena šeiminę iniciatyvą. Šunis vedlius pradėjome rengti su būsimu vyru, vėliau prisijungė ir kiti specialistai. Dalis jų liko, dalis suvilioti didesnio atlyginimo išvyko į užsienį. Būsimi vedliai gyvena mūsų namuose. Su jais būname 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Tai nėra labai patogu, darbo valandoms pasibaigus neišėjai ir neuždarėjai durų kaip tikroje mokykloje. Bet, kaip sakiau, didelės šunų vedlių mokyklas gali išlaikyti ne visos valstybės. Šiuo metu rengiame 4 vedlius, dar apie 10 šuniukų gyvena šeimose ir laukia savo eilės. Tačiau tai nereiškia, kad visi taps vedliais. Iš 10 galbūt 5, o gal tik 2. Atranka labai griežta. Kokie šunys gali būti vedliais ir kaip jie rengiami? Paprastai dėl savo taikaus būdo ir aukšto intelekto vedliais tampa labradorai, retriveriai arba karališkiai pudeliai. Tačiau visi šunys anot Zaigos turi savo prigimtinius instinktus, o vedliuje mažiausiai pageidautini. Iki metų būsimieji vedliai paprastai auga šeimuose, tada turi laikyti testą ar tinka vedlio darbui. Jeigu testas išlaikomas, su šunimi pradeda dirbti treneris. Dar maždaug po metų šuo gali būti perduodamas šeimininkui. Šuns mokymasis tuo nesibaigia. Dabar individualiai jau dirba abu šeimininkas ir jo keturkojis vedlys. Tik tai klystate, jeigu manote, kad toks vedlys, bet kokiu atveju jūs kur reikia nuves, atves ir parves. Šunys vedliai naudingiausi tiems žmonėms, kurie turi gerus mobilumo įgūdžius. Vaikšto su baltaja lazdele, sako Zaiga. Jeigu žmogus nesavarankiškas, vien sėdi namuose ar vaikščioja tik su palydovu, šuo nedaug pagelbės. Čia pridursime, kad keliaudamas su šunimi, žmogus naudojasi ir baltąją lazdelę. Šuns pavadis kairėje rankoje, lazdelė dešinėje. Kam tada šuo, jeigu yra lazdelė? Anot Zaigos, su šunimi ir su lazdelė gatvėje, minioje, neregis labiau pastebimas nei vien tik su lazdelė. O be to keliaujant su šunimi yra ir daugiau privalumų, kuriuos vėliau trumpai paminėsime. Vidutinis šuns vedlio darbo amžius 9-10 metų, sako Zaiga. Tačiau kaip kalbant apie žmonės, taip ir apie šunis, tai labai individualu. Šunys irgi serga, gali prarasti turimus gebėjimus. Paprastai žmogui šunį atiduodame 2 metų amžiaus. Vedliu jis gali būti iki 11-12 savo amžiaus metų. Šiuo metu turime šunį, kuriam jau 12 metų ir jis vis dar dirba. Latvijos šunų vedlių mokykla neatsirado tuščioje vietoje. Nebuvo taip, kad sugalvojame, kad mums reikia šunų vedlių ir pradėjome juos rengti, pasakoja Zaiga. Patirties sėmėmės iš Suomių. Suomijos šunų vedlių mokykla įkurta po Pirmojo pasaulinio karo ir veikia jau daugiau nei 100 metų. Su suomiais bendraujame nuolat, rengiame šunų vedlių varžybas, jose dalyvauja ir estai. Jie taip pat turi savo vedlių mokyklą. Apie Latvių Teodoro draugiją galima paskaityti tinklalapyje www.teodors.org. Valstybės parama ir visuomenės palaikymas. Teodoro draugė su Latvijos aklųjų sąjunga draugė dirbo apie 10 metų, kad šunys vedliai šioje šalyje būtų pripažinti aklųjų pagalbininkais. Norimą rezultatą pavyko pasiekti tik praėjusiais metais. Vedliai Latvijoje dabar prilyginti pagalbinėms priemonėms, tokioms kaip telefonas, baltoji lazdelė, tačiau socialinių reikalų ministerija nuolat kartoja, kad pinigų įsigyti tokiems šunims trūksta. Anot Zaigos, daug priklauso nuo asmeninių kontaktų. Anksčiau vienokie ar kitokie jie buvo, pasikeitė aklųjų organizacijos vadovai, kai bus ateityje parodys laikas. Turbūt nereikia sakyti, kad požiūris į šunis taip pat ir vedlius daugiausia priklauso nuo tautos mentaliteto susiklošiusių tradicijų. Lietuvių negalėtume pavadinti dideliais šunų draugais ar priešingai nedraugais. Jų supratimą apie šunis greičiausiai formavo praktiniai interesai. Šuns vieta kieme prie būdos. Šiais laikais viskas labai greitai keičiasi. Tikėkime, pasikeis ir nuostata šunų vedlių atžvilgiu. Europos Sąjungoje ir kitose civilizuotose valstybėse šunys vedliai naudojasi plačiomis teisėmis. Gali eiti ar keliauti praktiškai visur, kur ir pats neregys, skristi lėktuvu, lankytis parduotuvėse, viešojo maitinimo įstaigose, kultūros renginiuose. Latvijoje situacija nieko nesiskiria nuo kitų šalių. Anot Zaigos, negalima su šunimi vedliu užeiti į patalpas, kuriuose reikalingas itin didelis sterilumas. Kavinės ar restorano virtuvė, operacinė, tačiau bet kuris žmogus iš gatvės ten ir taip neužeina. Poliklinikose ar pas stomatologą neregiai su šunimi vedliu problemų paprastai nekyla. Zaiga prisimena vieną įvykį, kai neregė moteris su šunimi vedliu nebuvo įleista į lėktuvą. Nusipirko biletą, iš anksto pranešė, kad skris su keturkojų vedliu, reikia lipti į lėktuvą, negalima. Paaiškėjo, kad skrydžių bendrovė nuomojo lėktuvus iš kitos bendrovės, kad tos kitos bendrovės direktorius rumūnas, šeimininkas, kažkoks Popovas, ir tas Popovas nenori, kad jam priklausančiais lėktuvais būtų skraidinami šunys. Moteris turėjo skristi viena be šuns, bet visą situaciją nufilmavo ir socialiniuose tinkluose paskelbė kita moteris. Neįsivaizduojate, koks kilo triukšmas, koks pasipiktinimas. Pasipylė siūlymai direktorių atleisti iš darbo. Kitą dieną kompanija savo lėšomis atskraidino neregės motiną su šunimi, grįžus į Latviją nemokamai parvežė namo, kompanijos atstovas atvažiavo atsiprašyti, tačiau procesas tuo nesibaigė, įsijungė visuomenė, teisininkai, gali būti, kad bus reikalaujama materialinės kompensacijos. Kaip matote, daugeliu atveju nuostatos į šunis vedlius Latvijoje labai pozityvios. Jeva ir jos fėja. Jeva 25-eri. Jos draugiai fėjai 2. Antrasis gimtadienis buvo kaip tik tą savaitę, kai bendravome su Zaiga, o visos 3 Zaiga, Jeva ir fėja mokėsi konkrečių maršrutų Vilniuje. Pati Jeva neslėpė, kad nuo vaikystės serga cukriniu diabetu ir kad apie šunį vedlį niekada anksčiau negalvojusi. Tačiau pastaruoju metu merginai ėmės labai stipriai silpnėti regėjimas ir draugai nutarė, kad jai reikalingas šuo vedlys. Kol kas dar truputį matau, bet ruošiuosi gyventi nematydama, pasakoja Jeva. Šiuo metu tik mezgame su šunimi ryšį. Jis ruošiamas ne tik būti mano vedliu, bet ir įspėti, kai organizme stipriai sumažės cukraus kiekis, o tai pasiekti ypač sunku. Cukraus sumažėjimą šuo pajunta pagal organizmo skleidžiamą kvapą, tačiau šio dalyko negalima šuns išmokyti atlikti pagal komandą, taip kaip, pavyzdžiui, mokomi šunys ieškoti narkotikų ar kitų draudžiamų medžiagų. Šuns bendradarbiavimas su žmogumi turi būti savanoriškas, pagrįstat itin glaudžių keturkojų ir jo šeimininko ryšių. Po pokalbio su Zaiga Klevine, kitą dieną stotelėje netoli Vilniaus Akropolio sustinkame su Jeva ir Fėja. Fėja Jeva veda Akropolio link. Kairėje merginos rankoje šuns pavadis, dešinėje plona sulankstama baltoji lazdelė. Prieš laiptus perėja ar nulipi mano šaligatvio, įspėdama šuo sustoja. Tuomet jo šeimininkė sprendžia pati ką daryti, žengti į gatvę, lipti žemyn ar aukštyn. Eidama Jeva duoda komandą ieškoti kelio dešinėje ir apytikriai po 20 metrų Fėja pasuka į dešinę. Sėdime viename iš Akropolio restoranų. Fėja ramiai guli po stalu nemažiausio garso. Šnekučiuojamės apie šunų vedlių rengimą, jų priežiūrą, elgesį. Zaiga jau minėjo, kad Latvijos specialistai nuolat bendradarbiauja su kolegomis iš Suomijos. Dar daugiau, Latvijos šunys vedliai mokomi ne latviškų, ne angliškų, kaip galėtume pamanyti, o suomiškų komandų. Tad Jeva su Fėja bendrauja suomių kalba. Labai patogu ir praktiškai, juokauja mergina. Aplinkiniai nesupranta, ką šunys sakau, savo kalbomis jo neblaško. Šunys vedliai ypatinga šunų kategorija. O jeigu dar ir mokosi užuosti cukraus kiekį kraujyje, juo labiau. Kinologai apskritai nerekomenduoja svetimų šunų liesti, glostyti, bandyti su jais susidraugauti. Šunų vedlių ir Jevos šuns atveju šis reikalavimas ypač griežtas. Svetimam žmogui negalima tokio šuns liesti, su juo bendrauti, šeimininko kūno kvapą užteršti, svetimų kūnų kvapais. Taigi, kad ir kaip norėjo, šiuo eilučiu autorius negalėjo paliesti net fėjos uodegos galiuko. Ką bedarysi, jeigu negalima, vadinasi negalima. Toks buvo pirmasis susitikimas su pirmojo šunimi vedliu Lietuvoje. Perspektyvos mūsų šalyje. Šunų vedlių tema tiek Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Respublikinio centro darbotvarkėje, tiek mūsų žodžio puslapiuose iškyla neatsitiktinai. Praėjusių metų pabaigoje Seimas priėmė asmenų su negale teisų apsaugos įstatymą. Be daugelio kitų jame įtvirtinta ir teisė neįgaliam žmogui turėti šunį pagalbininką. Vedliai viena iš šunų pagalbininkų kategorijų. Yra žmonių visai rimtai tvirtinančių, kad vedliai šunų pagalbininkų hierarchijos stovi ant aukščiausio laiptelio. Tačiau bet kokia hierarchija labai jautrus dalykas ir todėl jos subtilybių čia negvildensime. Tegu ir toliau kiekvieno šuns šeimininkas mano, kad jo keturkojis pagalbininkas pats gudriausias ir sumaniausias. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos valdyba, siekdama išsiaiškinti šunų vedlių poreikį Lietuvoje, su jų išlaikymu kylančius klausimus įkūrė darbo grupę. Joje yra kinologas, aklųjų reabilitacijos specialistai, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos valdybos narys, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Respublikinio centro projektų koordinatorė Audrė Grybauskaitė. Kreipiamės į socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, kad būtų įkurta bendra su ministerija darbo grupė, kuri rengtų reikalingus teisės aktus, spręstų su šunų įsigijimu jų išlaikymu kylančius klausimus. Gavome atsakymą, kad reikalingi teisės aktai jau priimti ir ministerija nematanti reikalo kurti dar vieną darbo grupę. Tačiau nuo klausimo sprendimo nenusišalinanti. Iš Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos laukianti konkrečių skaičių, koks būtų realus šunų vedlių poreikis. Žinant poreikį, bus galima kalbėti apie lėšas. Norime ar nenorime, bet apie lėšas kalbėti tenka. Šuns vedlio parengimo kaina skiriasi priklausomai nuo valstybės pragyvenimo lygio, joje mokamų atlyginimų ir paslaugų kainų. Akivaizdu, kad Skandinavijos valstybėse viskas taigi ir šunys vedliai kainuoja brangiau nei Latvijoje ar Lietuvoje. Žemutinė vedlio įsigijimo riba, sako Grybauskaitė, apie 25 tūkstančiai eurų. Viršutinė gali siekti ir 50 ar 60 tūkstančių eurų. Tikslios sumos, kiek per mėnesį atsieitų tokio šuns išlaikymas, pašnekovė negalėtų įvardinti. Apie tikslį tiek, kiek kainuoja bet kurio veislinio šuns išlaikymas, maitinimas, veterinarijos paslaugos. Jos nedideliame mieste, Vilkaviškėje ar Plungėje palyginti su Vilniumi gali smarkiai skirtis. Lietuvoje jau yra galimybę šunis apdrausti, bet tai irgi kiekvieną mėnesį kainuoja. Optimaliausias variantas, kad valstybė finansuotų šuns vedlio įsigijimą ir jo išlaikymą, svarsto Grybauskaitė. Akivaizdu, kad žmonių norinčių įsigyti keturkojų vedlį daug nebus. Vieni nenorės, kiti gal norės, bet negalės laikyti dėl buitinių sąlygų, treti pasirodys esą alergiški šunims. Latvių teigimu jų šalyje situacija panaši, kai kada yra šuo, bet neatsiranda jam šeimininko. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Respublikinio centro atlikta apklausa rodo, kad šiuo metu Lietuvoje yra 5 žmonės, kurie norėtų turėti šunį vedlį. Ateitie galbūt per metus galėtų atsirasti vienas ar du nauji vedliai. Valstybei tai nebūtų nepakeliama finansinė našta. Artimiausiu metu, pasitarę su kinologais, pareiškusių norą įsigyti šunį vedlį, prašysime siūsti motivacinius laiškus, juose nurodyti priežastį, kodėl tokio šuns jiems reikia, kokiomis būtinėmis sąlygomis jų keturkojais gyvens ir panašiai. Pabaigai keletas subjektyvių pasvarstymų. Jau minėjome, kad šuns vedlio svetimam žmogui negalima liesti, glostyti ar kaip kitaip su juo bendrauti, ką jau kalbėti apie bandymą drauge nueiti bent 10 ar 20 žingsnių. Bet štai situacija, žmogus yra įsitikinęs, kad myli šunis, gal net vieną ar du gyvenime jau turėjo ir mano, kad šuo vedlys jam bus tikras pagalbininkas. Tačiau manyti galima visaip, o mintis įsitikinimai ir realybė dažnai smarkiai skiriasi. Yra galimybė pasitikrinti, kai jau bus paruoštas konkretus šuo. Tiek Latvijoje, tiek kitose šuns vedlius ruošiančiose šalyse, būsimas šuns šeimininkas paprastai vyksta į šunų mokyklą, joje keletą savaičių gyvena ir bando su savo vedliu mėgsti ryšį. Tačiau toks būdas labai ilgas ir nerangus kabutėse. Jeigu paaiškės, kad žmogaus lūkesčiai buvo nepagrįsti, reikės ieškoti kito, o gal dar kito šeimininko. Todėl grūdas tiesos yra svarstymuose, tokių eilučių autorius taip pat girdėjo, kad dėmesys šunims vedliams esas, diplomatiškai kalbant, šiek tiek perdėtas. Ne Ostapas Benderis su savo vasiukais, mūsų jaunystėje buvo toks personažas iš 12 kėdžių, bet vis dėlto. Tačiau gali būti ir kitaip. Grybauskaitė tikisi, kad jau šį rudenį besidomintys ar norintys įsigyti praktiškai galės įsitikinti šunų vedlių galimybėms. Visiškai suprantama, kad tada, kai vyksta mokymosi procesas, su vedliu negali bendrauti joks svetimas žmogus. Nepatartina, kad bendrautų ir vėliau. Vis dėlto kalbame su latviais, kad su savo augintiniais jie atvyktų į Lietuvą ir pademonstruotų, ką šie sugeba. Tikiuosi, kad mūsų žmonės tada patys galės su jais pavaikščioti ir išbandyti darbinės tokių šunų savybės. Įprasta praktika, kad su šunimis vedliais žmonės susipažįsta reabilitacijos centruose. Šitaip yra daugelyje šalių, šitaip turėtų būti ir Lietuvoje. Tad iki kitų susitikimų šunų mylėtojai ir būsimieji keturkojų vedlių šeimininkai. Ir jau visiškai pabaigai dar vienas Grybauskaitės pastebėjimas. Nepainiokime, o taip vis dar nutinka, vedlių su asistentiniais šunimis. Jie taip pat pagalbininkai, bet atlieka skirtingas funkcijas. Nuotrauka. Lietuvoje šunys vedliai vis dar naujovė, o neįprastas ir patikimas neregio palydovas. Nuotraukoje iš priekio užfiksuotas šiltuoju metų laiku medžių alėja einantis vyras, dešinėje rankoje laikantis baltąją lazdelę ir kairėje už pavadžio laikantis auksaspalvio retriverio veislės šunį vedlį. Vyras vilki tamsius marškinėlius trumpomis rankovėmis, šviesius džinsus ir konversus. Jo plaukai tamsus visai trumpi, apvalus barzdotas veidas nukreiptas į fotoaparato objektyvą. Vyro akis dengia tamsus akiniai apvalintais rėmeliais, lūpos kiek pravertos. Jį lydinti šviesus ilga kailis šuo, didžiu siekiantis iki kelių, eina švelnų žvilgsnį nukreipęs į žemę. Pro taką supančių medžių lapus skverbėsi saulė.